мәлар ишетербез. Ә хәзер Казанда узган башка бер чара турында шимбе көнне 10 декабрьдә Казан милли мәдәни үзәге бинасында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышы булды. Татарлар күпләп яшәгән барлык төбәкләрнең вәкилләре катнашкан бу утырыш алдыннан конгрессның даими комиссияләре агымдагы эшләргә анализ ясады. Тәкъдимнәр әзерләде. Анда Римзил Вәли дә булды.
Соңгы елларда күнегелгән гырыф буенча Конгресс башкарма комитетының җыелышы ел ахырында киңәйтелгән рәвештә үткәрелә. Башкарма комитет составында 40лап әгъза булса, шуларга өстәп тагы 100гә якын милли хәрәкәт вәкилләре чакырыла. Аларның күпчелеге Татарстаннан чит төбәкләрдән. Чакырылган кунаклар Казан белән таныша, мәдәни чараларда катнаша, аларны кунакханә автотранспорт белән тәэмин итәләр. Шуңа күрә бу җыелышларны ел саен үткәрелә торган конгресс корылтае дип санарга мөмкин. Белгы утырыш бигрәк тә иркен, мул һәм оешкан рәвештә үткәрелде. Анда Россия һәм БДБ илләренең барлык татар милли оешмалары җитәкчеләре катнашты. Шимбә көнне иртән мәдәният, фән, милли мәгариф, массакүләм мәгълүмат чаралары, эшмәкәрлекне үстерү комиссияләре махсус утырышларын үткәрде. Дин эшләре комиссиясе Ислам университеты бинасында, халыкара багланышлар һәм кеше хукукы комиссиясе, татар милләтенең стратегик үсеше комиссиясе Казан милли мәдәни үзәгендә үткәрелде. Комиссияләрнең эшендә күренекле дәүләт һәм җәмәгать эшлекләре катнашты. Мәсәлән, мәгълүмат чаралары комиссиясен Яңа гасыр телекомпания җитәкчесе, Дәүләт Шурасы депутаты Илшат Әмиров алып барды. Төштән соң Казан милли мәдәни үзәгенең күргәзмәләр залында башкарма комитет утырышы ачылды. Онда Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Юрий Камалетдинов, премьер-министр орынбасары Зилә Вәлиева, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәзһәров, эшкорлык агентлыгы җитәкчесе Ленар Якупов һәм башкалар катнашты. Утырыш ачылганда Татарстан президентының тышкы элемтәләр департаменты җитәкчесе Искандар Мәфлиханов утырышта катнашучыларга Рөстәм Миңнехановның тәбрикләрен, теләкләрен җиткерде. Президент каягына барса да, аның татар оешмалары белән очрашуы турында әйтте. Киләчәктә республика һәм аның җитәкчелеге татар милли үсешенә тагы да игътибарны арттырачак. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Ринат Закиров ярты сәгатьлек чыгышында соңгы елда башкарылган эшләр турында сөйләде. Вакыйгаларга бай булып тарихка керәчәк бу елда татарлар яшәгән төбәкләрдә бик күп мөһим чаралар үткәрелгән. Ә киләсе елда тагы да зуррак чаралар үткәрү планлаштырыла.
Быел эшләр аеруча тыгыз булды. Моңа әлбәттә илдәге сәяси тормышның шактый жаннануы да сәбәп булгандыр. Шунысында әйтергә кирәк, быелгы сайлаулар чорында илнең төрле төбәкләрендә татар факторы үзен нык сиздерде. Татарстанның елдан ел күзгә күренеп үсә барган абруе төбәкләрдәге хакимиятләргә дә, федераль җитәкчелеккә дә ышанычлы таяныч булды. Моның ачык мисалы итеп Мәскәү, Санкт-Петербург калаларында, Владивосток, Ульян, Калининград, Ярославль һәм башка бик күп шәһәрләрдә федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләр катнашында узган зур-зур җыеннарны атарга була. Ил тормышындагы мондый чараларда татар оешмаларының яхшы эшләвен барысы да күрде һәм югары бәяләде. Шушы очрашулардан калган бер тәэсир турында әйтмичә булдыра алмыйм. Ульян шәһәрендә 1200 кешелек туп-тулы залга мөрәҗәгать итеп, легендар хоккейче Владислав Третьяк булай диде: «Татарлар арасында минем дусларым бик күп, әмма иң сыкландырганы сезнең халыкның бердәмлеге һәм көчле рухлы булуы. Бу ихластан әйтелгән сүзләрне мин соңгы 2-3 ел дәвамында татар дөньясында барган зур үзгәрешләргә бәя дип тә атар идем. Илнең мәдәни тормышында да татар факторы үзен шактый нык сиздерә башлады. Шулык сабантуйларны гына алыйк. Быелгы Екатеринбург шәһәрендә узган федераль сабантуйны һәм Чувашстанның Чыгырданында узган 2-нче бөтен Россия авыл сабантуйының ил күләм бәйрәмгә әверелүе моның ачык мисалы. Шунысын да әйтик, сабантуйларны уздыру төбәкләрдә шактый авырлыклар белән бара иде. Күп җирләрдә бу бәйрәмнең асылын да тулайын җыйганнары инде. Кайбер төбәкләрдә безнең милли бәйрәмне шәһәр көне, авыл көне, район көне дип атый да башладылар. Әйе, уңай үзгәрешләр бар, әмма залда утырган җитәкчеләргә тынычлануга иртә әле. Милләтнең гасырлардан килгән дистәләгән мең кешеләр җыя торган зур бәйрәмен башка атамалар белән билгеләргә беркемнең дә хакы юк. Әйдәгез, үз-үзебезне хөрмәт итик, төрле башбаштаклыкка юл куймыйк. Йомгаклап шуны әйтер идем: бәйрәмеңне ничек дип атыйсың, аның эчтәлеге дә, нәтиҗәсе дә шундый була. Кыскасы, милли мәнфәгатьләребезне яклаганда тәвәккәл һәм кыю булыйк. Татар факторына кагылышты тагын бер мөһим мәсьәлә турында әйтергә кирәк. Татар дөньясын барлау, аның турында төгәл мәгълүмәт туплау барыбызның да мөһим бурычы. Шуны истә тотып, соңгы вакытларда без Русия төбәкләрендәге татар авылларын һәм дөньяга сибелгән татар галимнәре турында мәгълүмәт базасын булдырдык. Хәзер инде без төгәл әйтә алабыз, Рәсәйдә 4200 татар авылы бар. Һәм конгресс компьютерларында фән докторы дәрәҗәсендәге 1100 татар галиме тупланган. Мондый статистика алга таба эшне тагын да ышанычлырак нигезгә корырга мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта бу эшнең әһәмиятен аңлап җиткермәүчеләр дә юк түгел. Кат-кат кисәтүләргә дә карамастан, кайбер оешмалар инде менә шушы 3 ел эчендә шушы эшне башкарып чыга алмыйлар. Татар факторының кичәюен без беренче чиратта Татарстан җитәкчелегенең актив эшчәнлеге белән бәйләп карыйбыз. Татарстан президентының һәр барган җирдә татар җәмәгатьчелеге белән очрашулары матур күренешкә әверелде. Бер яктан бу җирле татарларның абруен күтәрсә, икенче яктан Татарстанга да урыннардагы кечле милләттәшләргә таянып, төбәк хакимиятләре белән ике якка да файдалы эшләр алып барырга мөмкинлек бирә. Татар факторы дигәндә аның халыкара масштабта үсә баруын да күрә белергә кирәк. Беренчедән, Польшаның Гданьск шәһәрендә татар сугышчысына һәйкәл куелу милләтебезнең Европада танылуының бер чагылышы булып тора. Быел гына да Татарстан президенты Финляндия, АКШ, Австралия, Германия, Әзербайҗан, Төркмәнстан һәм башка дәүләтләрдә булып татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Әйтергә кирәк, мондый очрашуларның андагы милләттәшләребезгә тәэсире искиткеч көчле. Аларда Татарстан милләтебез белән горурлану күзгә күренеп тора арта.
2012 елда Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче курултае, Владивостокта 12-нче федераль сабантуй, Пенза өлкәсендә 3-нче Бөтен Россия авыл сабантуе, шулай ук киләсе елда дин әһелләре форумы, 5-нче Бөтен дөнья татар яшьләре форумы үткәреләчәк. Конгресс эшчәнлегендә күптән катнашкан фидакар шәхесләр мәдәният, мәгариф, дин эшләре белән даими шөгыльләнә. Азатлык хәбәрчесе шуларның берсе Иванова өлкәсе мөфтие һәм милли мәдәни оешма җитәкчесе Фәрит Ләпин белән сөйләште. Үзе дин эшлеклесе булган Фәрит хәзрәт Ивановада оештырылган татар яшьләр театры турында горурланып һәм мавыгып сөйләде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренчедән инде без ике спектакль куйдык. Театр эшли милләте исемле заслуженный артист России Мухаммед Кашаев алып бара. Мәктәбездә укытабыз вокал татар театрының драматургияны. Өченче спектакль беренче театр куярга сөйләшәбез. Аннан Аллаһ кушса департамент белән дә говорили, что алар үзешчән театры исеме ала. Мәктәбебез эшләп бара бик яхшы. Алхамдулилла. Уже 3-нче ел кирттек средняя школага, урта мәктәпкә.
Шулай итеп, Иванова татарларның үзешчән татар яшьләр театры бар иде. Ул үзенең эшчәнлеген дәвам итә. Халык театр дигән исеме һәм профессионал режиссерда берәмлек алырга да мөмкин.
Шулай бара, иншалла. Уйлыбыз, яңадан индергә, үзе безнең Ивановада театрда куярга, аннан үзгә өлкәләргә, үзгә шәһәрләргә чыгарга күрсәтергә. Беренче театр инде куйды гене спектакль Туфан Миннуллинныкын Чәшәрә спектаклен, икенче аныкын тоже әсерен куйдык. И Муса спектаклен, Муса Җәлил турында. Болтор КЗБС консерватория бетереп Казандан килде безгә Ивановага. Ул хәзер татар вокалын алып бара безнең мәктәптә. Болтор ул татар моңы да лауреат булды.
Фәрит Ләпинне беләләр Иванова татарларының диния нәзарәте, мөфтие дип әйтәләр. И һәм дин эшлекле һәм милли мәдәни автономия рәисе озак еллар. Менә шушы милли эшләр белән дини эшләр бераз аерыла бит алар бер-берсеннән. Менә сезгә комач аламыйма мөфти булу һәм менә бу сәнгать эшләре белән шөгыльләнеп йөрү?
Юк, алар бер-берсенә булыша гына. Чөнки нәрсәдән әйтәмен, безнең мәчетебездә үзебезнең Коръан хафиз группабыз бар, мәктәбебез бар, укытабыз. Уже 6 Коръан хафиз җибәрдек уже инде. Ул беркемгә дә мешать итми театрыбызда, беркемгә дә мешать итми мәчетебезнең дә алып бару эшләре. Советская духовная юктыр, развлечение әмен. Алар бергә бер. И шул яктан Аллаһ Тәала булыша безгә.
Башкарма комитетының утырышында Татарстанның сит төбәкләр белән хезмәттәшлеге хупланды, шулай ук комитетның еллык эшчәнлегенә югары бәя куелды. Утырышта башкарма комитет комиссияләре җитәкчеләре кисап тотып, бүгенге утырышта әйтелгән тәкъдимнәрне игълан иттеләр. Тәнәфис алдыннан бигрәк тә нәтиҗәле эшләгән оешма вәкилләренә һәм фидакар шәхесләргә Татарстанның мактаулы исемнәре, Конгрессның югары бүләкләре тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында Халкым минем телевизион тапшыруының алып баручысы Ләйсәнә Садырдинова, Казан бию ансамбле артистлары да бар. Тәнәфистән соң утырышта төбәкләрдән килгән вәкилләр чыгыш ясады. Утырышның резолюциясе кабул ителде. Утырышта ясалган чыгышлар, анда әйтелгән фикерләр киләсе тапшыруларыбызда азатлык тыңлаучыларына һәм сәхифә укучыларына тәкъдим ителәчәк.